ketemu lagi dengan saya Sikas di podcast Wong Awam. Dan kali ini kita mau membahas soal kehidupan yang bergengsi. Waduh, kok kayaknya berat banget ya bahasan kita hari ini. Tapi sebenarnya gak berat-berat banget sih kita hidup yang bergengsi, asal kita gak kemakan sama gengsi. Loh, maksudnya apa? Ntar kita akan bahas lebih lanjut. So, stay tune di podcast Wong Awam, karena semua ahli di dunia ini pasti berasal dari Wong. Ya, seperti judul yang saya tulis di sini, hidup penuh gengsi emang bisa hidup? Nah, itu pertanyaannya teman-teman. Jadi, ketika kita memutuskan buat hidup yang penuh gengsi, itu akan menjadi sebuah tantangan buat kita sendiri sebagai kaum milenial. Kenapa? Sebelum kita bahas alasannya, kita harus tahu apa itu definisi dari gengsi. Kalau kita lihat di KBBI online, yang di situs kbbi.kemendikbud.go.id itu, gengsi itu definisi pertamanya apa nih ya? Tuh, di sini definisi pertamanya adalah keluarga apa keturunan nih? Enggak tahu lah. Tapi definisi keduanya adalah di sini disebutin sebagai kehormatan dan pengaruh, harga diri, martabat. Ya itulah, tiga itulah. Kehormatan, pengaruh, harga diri dan martabat. Harga diri. Nah, ini yang paling sering kita pakai sebagai definisi gengsi. Kadang kita kalau ngelakuin sesuatu yang enggak bergengsi, hidup kita enggak bergengsi, kita enggak punya harga diri. Seperti itu teman-teman. Padahal menurut saya pribadi, hidup penuh gengsi itu ngelukain diri sendiri. Benar enggak? Nah, pasti pertanyaannya, kok bisa sih ngelukain diri sendiri? Nanti kita jawab pertanyaan itu dengan sharing-sharing dari pengalaman saya pribadi. Nanti kalau teman-teman ada yang punya masukan soal hidup gengsi atau semacamnya setelah dengerin podcast saya, kontak saya via email di sikasrifki11@gmail.com atau di Instagram saya di wongawam.id atau di sikasrifki@sikasrifki. Teman-teman juga bisa kontak saya via apapun yang bisa buat kontak saya, WhatsApp atau apa gitu, silakan aja. Kita bisa bagi-bagi ide di situ. Tapi yang jelas sekarang kita akan membahas soal si gengsi itu tadi, hidup yang penuh gengsi itu tadi sebagai kaum milenial. Dan kita harus tahu dulu nih gimana yang disebut sebagai hidup gengsi, dan kita harus juga tahu gimana sih kelebihan dan kekurangannya hidup yang penuh gengsi. Atau kita juga harus tahu hidup yang biasa yang gak gengsi itu kayak apa, atau kan mungkin hidup gengsi itu ada keuntungannya atau malah kerugian yang kita dapetin kalau kita hidup dengan penuh gengsi. Dan mungkin kalau kita mau ngindarin hidup yang gengsi, kita perlu melakukan sesuatu. Nah, kita akan bahas rame-rame sekarang di sini. Oke, yang pertama, sebagai milenial, saya sering melihat teman-teman milenial saya hidup dengan penuh gengsi. Mungkin teman-teman milenial yang ya kelahiran tahun 80-an ke atas lah. Oh enggak sih, tapi dari tiap ahli berbeda-beda sih ya mendefinisikan milenial itu. Ada yang mendefinisikan di kelahiran 80 ke atas, ada 90 ke atas. Itu sebagai kaum milenial, jadi kelahiran 1990 ke atas. Banyak teman-teman kaum milenial itu yang hidup dengan penuh gengsi. Contohnya, mau beli barang, harus yang bermerek, harus yang harganya mahal, harus di outlet khususnya. Ya kadang ada yang beli outlet khususnya karena ingin menghargai produk aslinya ya. Tapi ada juga yang hanya sekedar untuk mempertimbangkan gengsi, bisa buat foto-foto di situ biar bisa foto-foto di tempat outlet aslinya itu gitu, kemudian diupload di Instagram, kayak gitulah teman-teman. Tapi ada yang kayak gitu, kemudian ada yang harus bela-belain buat pergi atau traveling mahal ke berbagai macam tempat kayak gitu, yang itu sudah di luar budgetnya dia, padahal itu nggak manfaat sama sekali buat dia. Mungkin kalau ada teman-teman yang travel blogger, boleh ya. Nah, teman-teman bisa dapetin traffic di situ, dapetin iklan dari blognya, bisa berbagi pengalaman. Tapi kalau cuma buat foto-foto di Instagram dan Instagramnya nggak diaktifin atau nggak dimonetizing buat ngasihin duit, saya rasa ya agak sia-sia sih. Tapi seperti itu fakta teman-teman. Jadi banyak banget kaum milenial yang cuma mempertimbangkan gengsi, makan di tempat yang mahal, di restoran yang bagus, yang mungkin sekali makan Untuk satu orang bisa habis sampai 100-200 ribu, bahkan ada yang habis sampai 500 ribu gitu. Bayarin teman-temannya kayak gitu. Kemudian beli-beli barang yang dia sebenarnya nggak butuh pakai kartu kredit kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan dia kalau ditanyain kenapa sih kamu habisin atau bikin spending sampai kayak gitu? Dia kan bilang, kalau gua gak kayak gini, gak gengsi bro. Ya gengsi bro kalau gua gak ngelakuin hal kayak gini gitu. Apa kata orang gitu? Malu dong sama teman-teman gue gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak banget kaum milenial yang saya lihat itu sekarang terjebak di hidup yang penuh gengsi. Kenapa saya bilang terjebak? Karena gengsi, kalau menurut saya ya, gengsi itu cuma pikiran kita aja gitu. Sebuah pola pikir di mana kita merasa itu harus dituruti gitu. Atau gampangnya kayak gini teman-teman, kalau gengsi itu adalah hal yang sangat abstrak yang kita jadikan dasar untuk melakukan sesuatu yang ada efek nyatanya di kehidupan gitu. Dan itu cenderung karena dorongan emosional. Contohnya seperti ini teman-teman, saya mau beli handphone gitu. Saya belum mau beli handphone, padahal handphone cuma saya pakai buat Instagraman. Itu pun saya bukan influencer di Instagram. Saya pakai buat tweet-tweet saya di Twitter yang gak jelas. Kemudian cuma saya pakai ya buat chatting, buat foto-foto bentar, foto-foto muka gitu, cuma diupload di Instagram atau macamnya. Tapi saya beli handphone harganya 10 juta ke atas gitu. Ya gak masalah kalau teman-teman itu emang terlahir sebagai anak sultan atau emang sudah sultan himself ya, silakan ya dengan budget. Tapi banyak sekali teman-teman di usia yang kelahiran 90-an itu pasti di usia sekitar di bawah 30 tahun untuk tahun 2019 ini. Seperti saya kelahiran 93, akhir saya masih 25 tahun. Nah di usia itu di bawah 30 tahun kebanyakan teman-teman belum banyak yang udah mapan secara finansial. Dan itu menyebabkan teman-teman akan kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Istilah mudahnya, teman-teman masih harus berjuang untuk merasakan kemandirian finansial kayak gitu. Nah, tapi banyak sekali teman-teman yang terbelenggu ke kehidupan penuh gengsi seperti itu. Saya mau kasih contoh kehidupan yang penuh gengsi. Saya punya pengalaman teman-teman, ada teman saya yang itu dia sangat malu atau mungkin khawatir jika dia ketahuan gak melakukan sesuatu yang bergengsi. Contohnya seperti ini, dia selalu bragging gitu ya, mengatakan, mengumbar-umbar tentang penghasilannya dia sekarang sekian, apa yang harus dia lakukan, dia lagi mau beli apa gitu, budgetnya tiap bulan berapa gitu, ke teman-temannya yang kadang itu teman-temannya gak nanyain gitu. Jadi tiba-tiba dia langsung nge-share gitu aja, gue pengen segini, gue harus segini, ah pusing banget. Tapi anehnya dia itu terus menerus mengeluhkan bagaimana ekonomi ini sangat berantakan gitu, ekonomi negara ini berantakan dan sekarang tuh cari kerja susah gitu, kerjaan kurang bagus. Tapi dia selalu bragging soal gimana caranya dia menuhi gengsi kayak gitu. Nah di situ orang-orang yang seperti itu akan terbiasa untuk membuat kisah-kisah bohong untuk menutupi rasa malunya gitu. Contohnya untuk teman saya itu, dia jelas banget dia itu bikin cerita bohong soal katakan dia kredit rumah gitu. Waktu itu dia kredit rumah dan dia bikin cerita bohong, dan teman-teman juga tahu kalau dia itu bohong gitu. Ya mungkin dia memang benar-benar kredit rumah ya, tapi menurut pengalaman saya dan teman-teman yang pernah terjun di dunia properti kayak gitu, apa yang dia katakan itu enggak selaras dengan realita gitu. Prosesnya enggak kayak gitu. Pokoknya intinya dia bohong dan dia kayaknya harus bikin terus kebohongan, dan di belakangnya dia akhirnya teman-temannya ini mulai enggak percaya sama dia gitu. Apapun yang dia katakan ya cuma dianggap angin lalu gitu lah. Dia ngejar gengsi dengan berbohong. Ada lagi kehidupan yang, contoh kehidupan orang gengsi yang kedua itu adalah kita semua sama-sama membutuhkan sepatu ya, yang pasti membutuhkan sepatu. Ada kenalan saya itu yang sepatu itu minimal harganya 800 ribu ke atas dan dia harus beli langsung di outletnya di mall, dan kalau enggak itu dia enggak mau pakai gitu. Dan dia pertimbangannya sekali-kali sih enggak apa-apa gitu beli sepatu yang mahal. Padahal di sisi yang sama saya juga memiliki dua kaki alhamdulillah, dan saya juga membutuhkan sepatu. Saya membeli sepatu seharga 60 ribu. Sepatu yang saya butuhkan adalah sepatu yang bisa multifungsi, bisa saya pakai buat meeting, ngantor, main, touring dan macam-macam. Akhirnya saya nemu sepatu yang benar-benar durable di situ, dan itu adalah sepatu karet yang harganya saya sebutin tadi 60 sampai 65 ribu. Yang akhirnya adalah ketika satu tahun berjalan, sepatunya teman kenalan saya itu udah disol, udah ada yang rusak, warnanya udah ada yang lebur, berantakan, udah ganti sol. Sepatu saya masih bagus gitu. Kenapa? Karena memang kuat, sepatu karet utuh gitu. Tapi gak semua orang mau beli sepatu karet itu karena merasa sepatu karet ya kayak nggak gengsi, malu-maluin sih pakai sepatu kayak gini, kayak gitu teman-teman. Itu hidupnya orang yang gengsi. Jadi sebenarnya dia butuh apa yang dia butuhkan aja cukup, tapi dia mengejar gengsinya supaya mungkin disebut orang, wah ini orang kaya nih gitu, dapat pujian dari orang lain. Itu hidupan orang gengsi. Contohnya lain orang yang gengsi adalah sebenarnya dia bisa sih hidup biasa aja gitu, nggak usah spending spree ya, kalau spending spree kayak pengeluaran yang habis-habisan gitu sampai dia harus bayarin temannya, daripada makan bayarin, main bayarin, apa bayarin, dia bayarin, akhirnya duitnya habis gitu. Dan kenapa? Supaya dia dipuji sama orang. Kasusnya kayak di patu itu tadi. Terus ada lagi yang bahkan sampai dia pakai kartu kredit buat bayarin orang, kartu kredit buat beli apa, beli ini, beli itu, supaya dipuji orang. Padahal pujian orang itu cuma sepanjang lidahnya aja, cuma beberapa detik gitu. Orang yang harus bayar kartu kreditnya itu, hutangnya itu, akan terbelenggu sama itu sampai waktu yang gak ditentukan. Sedangkan pujian orang, ya udah enggak, di depannya muji, dia mundur, mungkin malah yang keluar jelek-jelek gitu. Ah ini paling orang utang gitu, ini apaan sih, sombong kayak gitu. Nah maju itu malah mungkin hal yang buruk yang keluar, di depannya aja yang bagus. Itu orang yang hidupnya gengsi. Kenapa kita harus tahu hidup orang gengsi? Karena mungkin teman-teman di sini ada yang termasuk orang yang hidup terlalu tinggi, yang di luar kemampuan teman-teman, di luar kemampuan budget finansial atau apa yang teman-teman bisa berikan waktu itu. Nah di sisi lain ada orang milenial yang hidupnya biasa. Emang ada ya mas, misalnya orang yang di usianya milenial, dia gak ngikutin tren, dia gak hidup berdasarkan gengsi yang tinggi. Di zaman sekarang ada ya yang hidup di perkotaan tapi tidak melakukan hal-hal yang ya trendy atau apalah istilahnya. Trendy sudah jarang dipakai ya sekarang ya, trendy ya istilahnya. Hal yang milenium, kalau milenium kayak Panji dong, manusia milenium. Itu tentang saya waktu tahun 2000-an ya. Kalau teman-teman seumuran mungkin sama. Masalahnya adalah ada kayak gitu. Dan siapa orangnya? Saya sendiri. Jadi saya sendiri adalah orang yang udah membiasakan supaya hidup biasa kayak gitu. Jadi di sini saya mau share ke teman-teman gimana saya hidup biasa. Contohnya adalah saya ambil dari kasus-kasus yang tadi. Contohnya yang pertama soal spending di sepatu. Saya akan beli sepatu karet yang bisa saya pakai lama, fungsinya multifungsi, dan jadi saya lebih irit gitu. Saya nggak usah ada sepatu touring sendiri, sepatu kantor sendiri, sepatu meeting sendiri, sepatu main sendiri, nggak. Saya cuma pakai itu, saya punya dua gitu, saya cuci, saya pakai gantian itu, saya rawat. Saya lebih mudah merawatnya karena barangnya cuma dua dan udah gitu. Dan saya dari dua itu nggak habis lebih dari 120.000 per item kayak gitu. Sedangkan ada yang teman-teman yang menghabiskan buat sepatu sampai 800.000 ke atas, mungkin bahkan jutaan ke atas, yang kakinya juga dua dan diinjak-injak juga dan bakal rusak juga karena itu buatan manusia. Gini ya teman-teman, sebagus apapun merek dari suatu produk, barang itu adalah buatan manusia dan pasti akan rusak, ya enggak? Kecuali yang memiliki nilai investasi. Nilai investasi seperti emas itu ya pasti rusak. Tapi intinya bukan di situ, yaitu kalau barang itu mau barang pakai, barang konsumtif, kita langsung punya prinsip, ya agak bagus lah, karena saya mau pakai ini cukup lama gitu. Ya mungkin bisa kayak gitu, tapi nanti endingnya akan rusak, atau bahkan dibikin rusak sama kreatornya, sama produsennya, supaya kita bisa beli lagi. Kalau teman-teman ingat, kasus ada isu mengatakan bahwa produsen handphone ternama, itu ada yang memberikan update software yang memperlambat kinerja dari handphone yang seri lama, supaya orang itu terpaksa beli update seri yang baru. Nah, seperti itu bisa terjadi teman-teman, karena itu pikiran manusia. Jadi, belilah yang sesuai fungsi kayak gitu. Saya juga seperti itu. Yang kedua, cara hidup saya yang biasa adalah soal makan itu tadi. Saya ada orang yang harus makan di tempat makan yang mewah, tempat makan yang trendy, yang bisa buat Instagramable. Nah, saya memilih untuk sebaliknya. Saya akan memilih tempat makan yang mungkin industri rumahan, UMKM, warung biasa seperti itu. Asal itu saya lihat nutrisinya cukup, rasanya juga cukup enak, dan tentunya harganya masuk di kantong saya untuk budget tiap hari. Nah, itu akan saya pilih seperti itu. Dan kadang itu banyak, saya ada rekan yang dia itu sekali makan itu bisa sampai 50.000 sampai 100.000 ke atas gitu. Ada yang sampai 500.000 ke atas. Itu sangat berkebalikan dengan saya yang kadang sekali makan itu di warung langganan saya itu cuma di angka 5.000 sampai 10.000 gitu. Paling mahal sehari itu saya spending buat makan cuma 20.000. Ya mungkin enggak berlebihan, mungkin 25.000. Karena kebetulan saya sekarang tinggal di Yogyakarta, di kota yang kalau saya bilang murah enggak, kalau saya bilang mahal juga enggak. Saya lebih suka nyebutnya gini, kalau lo mau foya-foya bisa, tapi kalau lo mau irit bisa banget, karena di sini range harganya itu sangat variatif kayak gitu. Dan banyak teman-teman yang hidup di tempat seperti ini memilih untuk berfoya-foya tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial dari teman-teman masing-masing. Itu contoh kehidupan biasa saya. Kemudian begini teman-teman, kadang ada orang yang penuh gengsi dan menganggap bahwa dia harus membeli suatu barang, kalau nggak beli sekarang dia nggak bisa beli nanti lagi ntar gitu. Barang-barang itu barang-barang konsumtif seperti misalnya kendaraan kayak gitu. Ada rekan saya yang dia masih seusia dengan saya dan dia memaksakan untuk kredit kendaraan, kredit mobil waktu itu. Dan saya sama sekali ya teman-teman, saya tidak menyalahkan pilihan masing-masing teman-teman, tapi saya di sini hanya memberi saran. Kenapa? Karena mobil nanti nilainya akan menurun teman-teman. Apalagi teman-teman beli second dan belinya kredit dan udah ngumpulin duit buat DP terus belinya kredit, dan itu harganya akan menurun dan teman-teman belum butuh banget gitu. Teman-teman belum punya keluarga atau orang tua yang harus dibawa pakai mobil kemana-mana buat katakanlah periksa kesehatan atau apa. Di situ teman-teman akan mendapatkan lebih banyak kerugian, apalagi teman-teman harus mengeluarkan biaya perawatan untuk kendaraan tersebut. Nah, di sisi hidup orang biasa, saya lebih memilih untuk naik sepeda motor yang untuk perawatannya, untuk bahan bakarnya, dan untuk fungsinya itu masih tepat untuk saya. Karena saya merasa belum membutuhkan mobil, saya belum ada yang harus saya bawa bareng-bareng pakai mobil, dan saya sampai sekarang pun juga masih menggunakan motor yang dulu dibeli tahun 2014. Saya pakai sampai sekarang, saya rawat itu aja, dan itu membuat saya merawatnya jadi lebih mudah ya gitu, karena saya fokus ke satu kendaraan. Itu contoh hidup biasa dari saya. Kemudian yang ingin saya garis bawahi di sini adalah apa keuntungan dari kehidupan yang mengejar gengsi. Mungkin keuntungannya jarang dibahas sama orang-orang ya, karena mungkin gengsi itu pasti selalu negatif, tapi faktanya nggak selalu, karena orang yang mengejar gengsi kadang dia akan mendapatkan kebahagiaan secara batin gitu ya. Nah, tapi kita perlu garis bawahi di sini, kebahagiaan batinnya itu sangat-sangat sementara, mungkin cuma beberapa detik doang ketika dipuji sama orang, tapi setelah itu dia akan tertekan setiap hari untuk bayar cicilan, untuk apa ya, untuk perawatan kendaraan mahalnya, atau was-was untuk menyimpan barang-barang berharganya kayak gitu, was-was kalau handphone mahalnya di atas 10 juta nanti hilang. Seperti itu hidup orang yang gengsi. Jadi mungkin keuntungannya akan lebih sedikit daripada kerugiannya untuk mengejar gengsi. Nah, keuntungannya untuk hidup yang menghindari gengsi, salah satunya adalah begini teman-teman, dari segi finansial, saya bukan ahli dalam bidang finansial ya, jadi saya sampaikan pengalaman saya sendiri yang udah saya share di podcast Dari Nol bersama Mas Agung, mungkin teman-teman bisa cari di sana. Di situ saya jelaskan bahwa ketika saya memiliki mindset hidup tidak usah mengejar gengsi, saya akan lebih banyak sisa. Saya akan lebih banyak memiliki sisa anggaran di akhir bulan ketika saya gajian gitu, karena saya tidak mengeluarkan banyak dana untuk hal-hal yang bersifat mengejar tren atau gengsi itu tadi. Contohnya seperti ini teman-teman, di saat ada teman-teman yang lain yang harus upgrade handphonenya mungkin setahun dua kali atau setahun sekali, atau mengejar apa yang keluar terbaru gitu, saya hanya perlu upgrade mungkin setahun dua tahun sekali seperti itu. Kemudian ada yang perlu beli sepatu mengejar gengsi dan koleksi seperti itu, saya cukup beli sekali dua kali dalam setahun, dan itu akhirnya berimbas sangat positif terhadap spending saya, terhadap expense saya. Jadi setiap akhir bulan saya selalu ada sisa dari pengeluaran pokok yang akan saya keluarkan gitu, karena mindset untuk berpikir hidup biasa tadi udah masuk ke hal-hal yang bersifat pokok. Contohnya misalnya makan, contohnya misalnya mencari apa ya, hiburan dan lain-lain. Saya lebih condong untuk mencari hiburan yang tidak mengeluarkan biaya banyak atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Itu keuntungan menghindari gengsi gitu. Kemudian keuntungan yang kedua, kita seperti yang saya ceritakan di awal tadi, orang-orang yang mengejar gengsi kadang sering sekali menciptakan kebohongan-kebohongan, cerita-cerita hanya untuk menggambarkan dia sangat sukses, dia sangat bergengsi seperti itu. Orang yang hidupnya biasa nggak mengejar gengsi, pikirannya akan lebih tenang, dompetnya juga akan lebih tenang misalnya. Pikirannya akan lebih tenang karena dia tidak akan memikirkan hal-hal bohong, cita-cita bohong, kemudian dia tidak akan bragging ya istilahnya, dia tidak akan mengatakan, mencari kesempatan untuk mengatakan pada orang lain tentang hal-hal bergengsi yang dia lakukan kayak gitu. Dia akan lebih biasa aja gitu hidupnya. Pikiran-pikirannya yang tersisa sangat banyak space ini tadi akan digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan skillnya, meningkatkan relasinya dengan orang lain, mungkin meningkatkan income-nya dengan cara yang lain. Pikiran dan waktunya akan digunakan hal yang lebih berharga, dan juga dia tidak akan, mungkin ini berbeda ya, relatif ya, orang yang hidupnya biasa itu akan lebih banyak memiliki teman daripada orang yang suka menyombongkan, mengejar gengsi di hidupnya. Karena apa? Karena orang yang hidupnya biasa akan cenderung dia lebih sederhana, dan cenderung menarik untuk orang lain ketika ngobrol sama orang itu. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada orang yang hidupnya ngejar gengsi, dia selalu cerita-cerita soal handphone terbarunya, baju terbarunya yang mereknya Supreme, bukan, apa sih mereknya? Supreme atau itu. Kemudian merek-merek yang lain, dia ceritain bagaimana dia wisata ke luar negeri tiap seminggu sekali, sehari sekali, dia tiap hari, hal semacam itulah. Orang-orang akan, mungkin akan memujinya sesaat, kemudian di belakangnya akan mengatakan hal yang buruk. Jangan, orang yang hidupnya biasa, dia akan punya bahan lain untuk berbicara. Dia akan membicarakan hal yang mungkin menanyakan soal kabar, membicarakan soal investasi, membicarakan soal kesehatan, akan mendengarkan lebih baik. Dia akan berhenti bragging soal aku, gaya hidupku, sehingga orang akan lebih senang terhadap orang yang hidupnya biasa. Sederhananya adalah, teman-teman pasti ya, pasti lebih nyaman ngobrol sama orang yang rendah hati daripada orang yang tinggi hati, ya kan? Benar gak? Nyaman ngobrol sama orang yang baik, ya gitu. Oh, bukan baik sih, oh, ya mungkin orang yang suka bragging hidupnya yang gengsi itu juga baik, tapi lebih nyaman ngomong sama orang yang gak sombong, istilahnya kan kayak gitu kan. Itu keuntungan untuk menghindari hidup yang penuh gengsi tersebut. Dan keuntungan selanjutnya adalah, ini ada kaitannya dengan finansial itu tadi. Kalau kita menghindari hidup yang bergengsi, kita akan dapat apa ya, mengkondisikan pengeluaran kita lebih baik. Hingga akhirnya apa? Kita akan bisa berinvestasi lebih baik. Berinvestasi dalam hal keuangan, berinvestasi dalam hal kemampuan diri, pengetahuan, dan berinvestasi waktu. Waktu kita bisa kita investasikan hal lebih baik daripada hanya sekedar mengejar gengsi seperti itu. Nah, tapi Mas Sikas ya, gimana caranya? Pertanyaan gini ya, gimana caranya kita menghindari gengsi gitu? Emang bisa di tahun yang serba modern, di zaman yang serba modern, di mana kalau kita main ke mall itu toleh kanan ada Nike, toleh kiri ada Adidas, itu kita bisa menghindari gaya hidup yang penuh gengsi kayak gini? Caranya adalah alihkan gengsi menjadi fungsi. Nah, ini yang saya kutip dari Pak Chandra di channelnya YouTube Success Before 30. Silakan teman-teman cari di YouTube Success Before 30. Itu channel yang bagus banget buat teman-teman usia milenial. Kenapa? Karena itu di bawah 30 tahun, Pak Chandra itu memberikan motivasi dan memberikan cara-cara, tips-tips untuk meraih kesuksesan secara finansial dan bisnis atau di luar finansial gitu. Bahkan kadang ada tips-tips untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dikatakan bahwa untuk menghindari gengsi, kita alihkan ke fungsi. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita mau beli sepatu, sama-sama beli sepatu. Sepatu fungsinya untuk injek-injek buat dipakai melindungi kaki gitu ya. Nah, cari yang udah cukup fungsinya seperti itu, nggak usah beli yang terlalu bukan overvalue, overprice gitu ya, harganya terlalu mahal dan itu di luar budget kita, kecuali teman-teman emang sultan atau lahir di Brunei Darussalam gitu ya, silakan. Contoh yang lain adalah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman butuh handphone yang biasa aja, yang bisa buat tergantung dengan kemampuan apa fungsi yang akan teman-teman pakai. Misalnya teman-teman karyawan seperti saya butuh buat internet, buat baca email, kirim file, untuk chatting, untuk telepon, untuk internet yang 4G lah minimal, ya cari yang kayak gitu aja gitu, nggak usah yang terlalu berlebihan, bisa buat kamera merekam dengan resolusi sampai 1000 megapiksel contohnya seperti itu, atau dengan fitur-fitur yang terlalu berlebihan yang teman-teman nggak butuh. Nah, itulah mencari fungsi daripada gengsi. Jadi mari kita sekarang mulai membiasakan diri mencari fungsi lebih dahulu daripada mengedepankan gengsi yang seharusnya emang udah kita singkirkan, karena faktanya adalah gengsi itu nggak lebih baik daripada fungsi. Nah, caranya gimana teman-teman supaya kita bisa memastikan bahwa fungsi barang atau kebutuhan kita itu benar-benar tepat seperti yang kita butuhkan? Kalau saya, ya seperti yang saya sampaikan di podcast dari nol bersama Mas Agung itu ya, cara teman-teman bisa cari, silahkan. Saya pribadi mendefinisikannya begini, kalau kebutuhan yang fungsional itu, kalau teman-teman membutuhkan sesuatu, itu teman-teman nggak usah mikir panjang, harus dapat. Dan teman-teman kalau nggak dapat akan berbahaya. Contohnya misalnya makan, teman-teman lapar, teman-teman butuh makan, teman-teman akan cari makan gitu. Teman-teman akan cari nutrisinya pas dan itu bikin teman-teman laparnya hilang, pusingnya juga hilang kayak gitu, itu udah cukup. Nah, tapi ketika kita sama-sama lapar, kemudian kita mau cari makan, terus kita masih mikir lagi, ini ada nasi telur, harganya 8.500 kalau di daerah Jogja ya, nasi sayur telur 8.500, ini ada nasi apa ini, ada dimsum harganya 15.000 ke atas, oh ini ada seafood ternyata sekalian makan 45.000, enak yang mana ya? Nah, kita masih harus mikir enak yang mana, cocok yang mana. Nah, itu berarti kita udah bukan lagi kebutuhan sesuai dengan fungsinya yang fungsional tadi, tapi kita lebih ke arah keinginan gitu. Dan bahkan kadang kita terpengaruh, keinginan yang terpengaruh oleh gengsi. Misalnya kita mau beli makan nasi telur, lihat temannya makan ayam gitu, beli ayam juga, nah malu lah kalau beli telur. Nah itu juga terpengaruh oleh gengsi. Jadi teman-teman, alihkan fokus kita dari gengsi menjadi fungsi dalam memutuskan segala sesuatu, dan itu tergantung dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, sebenarnya kita kaum milenial itu bisa hidup yang menghindari gengsi. Karena sebagai kaum milenial, walaupun seperti yang udah kita sharing-sharing tadi, banyak banget contoh-contoh hidup yang milenial yang kayak harus mengikuti gengsi, mengikuti tren. Nyata aja loh, milenial yang bisa hidup biasa gitu. Kalau mau teman-teman mau berbagi pengalaman dengan saya, silakan. Saya sangat terbuka dengan ide-ide dari teman-teman. Dan saya sangat tertarik dengan hidup yang minimalis itu ya. Jadi hidup yang minimalisme yang nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak keinginan yang nggak penting kayak gitu. Teman-teman bisa hidup tanpa gengsi, dan hidup tanpa gengsi itu akan lebih baik. Hidup biasa itu akan lebih baik daripada hidup yang mengejar gengsi semata. Dan lebih banyak keuntungannya hidup yang biasa, karena teman-teman akan bisa lebih banyak menghemat, menghemat dalam finansial, dalam segi pikiran, dalam segi waktu, dan itu bisa teman-teman lakukan dengan mengalihkan gengsi ke fungsi, dari gengsional ke fungsional. Saya nggak tahu sih gengsional apakah kata yang baku atau enggak, saya pakai aja pokoknya kayak gitu. Nah, mungkin di podcast yang selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan hidup. Teman-teman kadang mungkin bertanya kayak gini, Mas, saya kok merasa gaji saya kurang ya? Pernah nggak mikir kayak gitu? Gaji saya kok kurang ya? Masukan saya kok kurang ya? Apakah benar-benar kurang? Atau sebenarnya pengaturan finansialnya aja yang jelek? Atau jangan-jangan teman-teman udah termasuk orang yang hidup dengan penuh gengsi itu tadi? Nah, tunggu podcast selanjutnya dari Wong Awam. Karena sebelum ada ahli satupun di dunia ini, semua orang adalah Wong Awam. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.